Radio Afrique. Au revoir.
Fenege ñewulum vla temnan sanga bisabaye mali kono
anga foli be awye wewa bambara ka tabale gusigaye ni wewa afrika kuna funi turukalauka
mariam kuyati
tabale kanubau awni soroma biye tratay jwe kalo otile tan samba fla ani mwani nani bidonki baru la seli koloma wu olu de flen nonye kemisi ba beninu adu mire la kodonindu akawurika jo la frafina na fakama uyaka fransi nationalite bushi ala kunu utenedu Maître Koutou Traoré, Amina Alifine Lame Soni, Boubacar Karamou Traoré, M5RFP vice-président Aleka Soronondo Badu, Abena Nyefolike Anye Kassana, Sankelin Kassoula 2010 la Boubacar Traoré Ma, Mia Bournobla référendum na, Mire Haklina Tala M5RFP fe, Doye Dr. Shugel Koukalamaiga, Aleka Djekoui, Ukraine Jamana Kuntigi Alekoni Yise la Koun Washington, Yasa Kaseka Asindu Utanka La Jerebala, Mikan Kakestabawi, Kademesoro, Ajenyoro Yoro Kanyeshi Akajamanama, Nibe Kelekono. Kalonani Kakon, Ameriki Jamana Kuntigi Kalatawi, Wotekela Dokon Beka Kunafunindila Ujalaki, Kubeka Frafrali Dusudu Maukono. Nude Nyeblawi, Soni Dadi Balawi, Alebina Yamariadi Ama, Ninka Ubela Jeni Walawala Awi, Kabesanga Bisabakono. Mami Mukuma Barala, Mariam Kuyati, Kabovi Wasubakono Bamako, Ayobisimila. Ambalmau, me fuli la kuraya kulasi au kilingli na bela jelema kasanga au kawatila. Kemi seba alete fransi denye bli. Sabula aka nationalite française boshila ala. Kakeyeni shariaye mi rebola kunu. Fransika kunafuni di sebe mbakono. Kemi seba fashia la beninu adu. Mi re la kudonindu aka urika jowla frafina na faere kama. Kajatu Traore kabo Washington alebe nye folikanyi.
Stelio Gilles Robert Capo Chichi akunditro ashibe sambina ni aniflala alasera kafo ko franci faso denya boshira ala kada furuba fanga kadana tigali gafe mimbe wili nazaraka na ko decret kono kumauka ne ala ko doniara kunun tenena marskalo temene na eson mara nyemoya so tumbe feka isenda kelechenin ka kena la benendo siguka watila franci faso denya mineli tabulo bara tumbe sena kaban kanyeshi ama walia mintu nyongila kiriso fe ne abe wele ko tribunal administratif ni sera kele nunka kemi seba kunye jado ubla bololo sera ufe abe tasuma dona 7 dola mi aye a 70 ya kafo ko fransi faso dunya yamariyata ma 7 do ne abe wele ko passeport nazarakana kuna funi 7 esor de la gendarmerie ka la selula kashia kulu nye makoro kulu fitini mintu be afoko ube ya utia ukele ani munu nye ayira kafoko ube danfara tike farafin ani faraje uchelala ne achira fransi fanga fe samba fla ani woro watila jalakira shinye chama fransi jamana la kasababu ke kaye shia konia walia ulawili ame domine ikubi abe group urgence panafrikaniste kulu bami nu uka wilikanye kafoko ube ka farafina lafasa ne usanga wilimba be kosebe bololo sira ufe nye maye san labante mene nuna kemi seba ye Sefa nafulu koni wulika jo chama unlabe nunke ani aduna wulika jo chama fene konana farafina gunga yoro munu la jamana chama fangaye agenka bo ukadugu kono kerengere ni ala kwa divoire Burkina Faso Senegal ani lagini salungu ajalakira fransi wasadin Thomas Gassilud fe mintu nye wasablonka laje kuluba lakana bolo uka nye maye awatila ko ilisi jamana ka propaganti chemobadu ko abeka barake nafanga uye munu mbe fransi juya ana akeleli bolo uma jusukuna Natauka la wili barawi
kuna fono beta nanye Burkina Faso ntene temele sodasi critique sodoye ya Maria Konidi wala sa kaseka metro Guy Hervé Kam alebla akabla litu kanaka ke kunula sodasi critique sula nga akoko ni blala biso komadaina sodasi critique la dofe wala sa kaseka labendo wi restabati ukafola kadetra ure kabo wakajugu abenye folike
Burkina Faso ka lafasalikɛla Maître Guy Hervé Kam ale min nɔminen no finitigiw bolo kabiri janvier kalo tile 24 san 2024 tɛmɛni ale sɔn ye ka labila kunu taratalon nka fɔ ka taa fitiri fani se kama sɔrɔ anw tun sigini no sorodasiw ka kiritigɛso ra n'an ko justice militɛri nɔnbilali kan tun ma fɔ fɔlɔ ɲɔgɔn kunbɛ tun ka ka kɛ Guy Hervé Kam ka lafasalikɛlaw ani procureur militɛri cɛ dogo ra Maître Ambroise Farama ale ye Guy Hervé Kam ka senkɔrɔma dɔndɔla ye lafasalikow kan
Lorsque la décision a été rendue hier, nous avons espéré, comme d'habitude.
Kunu tuma mi kiritige la ka latige imbora anjigi tumba ka kabena bla teliala. Minu tumbe ya kunu ului riado kantora ya fosu nige kanya kele wati. Alava kiritige la ya jire kankana odu seje nige kanya tan aniduru wati la. Walasa labenka sabati abiseka bla. Wa annale amena ya yanuka ambismila. Alava utilala ka fo ko labema sabati folo walasa akabla.
Malheureusement, on nous a laissé entendre que les conditions pratiques pour sa mise en liberté n'étaient pas encore réunies.
Akilandjigira, tenelun temene, finitou ka kiriso nyema, ale tue la seridobo, minkono ayayira, ko Guy Hervé Kam nomnabla, nyani akakiri kaseka sikisinka. Ambora soramaba nyefo anyana, akotob la rabolot malika.
Ben, ils nous ont encore donné rendez-vous pour demain matin 9h, et nous espérons que cette fois-ci ce sera la bonne. Parce qu'il faut le rappeler, ça fait la troisième décision de justice qui
est rendue, qui ordonne la libération du mécan. La première décision est ni kiritige la bi ka fo ko ka metri ka mu bla ka bo kaso la nga marabagaw ma sɔn ka bla kunu de ye sini sabanan ye ni kiritige la y'a latigɛ ka ka bla halisa an be komini na a ma bila fɔlɔ.
Et aujourd'hui, depuis hier, il y a une troisième décision de justice qui est rendue, qui ordonne sa libération. Et jusque-là, nous attendons l'exécution de la décision.
Ika don kafo ko fanga nyamo ye jalaki la Guy Hervé Kam kan ko ale dabe yuruku yuruku ko dora min kunye kaseka flanche fanga dafri nanko atteinte à la sûreté de l'état Guy Hervé Kam kan la fasere kala ko chen fouite ninuna o kofe o ko ami wati mina ina fo 600 Guy Hervé Kam koni ale akli sigino aka kaso bongono
depuis qu'il est à la maison d'arrêt de correction nous arrivons
kabini aduna kaso la anna de ngonyi wati min kadi anye amma gilia suru kola anna be kuma no ya kono wa akli sigilendo bawo abado jala kilita ka alla be nondo kaka jamana ka kitige lawo wele li
jara effectivement à répondre donc devant la justice son pays
ni Guy Hervé Kam nom la biso madaina utaira ku alika kiri bana sabula lilomina kiriso makunya bora alira akenga sekata jabidi ukanyi ningalula imet amburas farama kafotaye
c'est vrai que le
saria boya latike kolosilu ukake akakiri tabuluka wala satu mami nu makobala akana kiritigila ka weleli jabi
biso madaina nika kanya konotoma na gosit manamina omena ansinfa kase finitu uka kiritike sora yasa kaseka ta ninko ni kunku ana nyenyon betinte kabla au bolokoro nintwe kadetra urek makanye kabo wakadugu Burkina Faso
ayoka kunafonia usoro dungu do sooma vyewa sabalika vyewa bambara kakile kunafonia kumfollow sanga bisa bakono nana ubike dungu do tene katabla jumala sogomada nige kanya ulo mflama na temeni sanga bisa wei wasegibika kantuguni nige kanya kunoton wati ni vyewa sabalii ayoka kile kunafonia kumfollow usoro mali alini jienbina kunka vyewa sabalii kakunafonia kunkuna nyenyendi auma na ambara nyoko mkawiliga joyi mali kono nana farafina alini jienfantana
Nyala selike kunafoni damnena Ukraine jamana kuntigi alisila kunu Washington yasaka asindu utanka la jereba dola mikanga ke sababu ye kademe nyini ajenyo yoro kalasi akajamana ma mirebe kele kono utanka ni la jereba insinfe Ukraine ka sininyesigi okuma binake kusebe ufe Mariam Traore kabo Washington
Ameriki jamana nyamogo ni udeme baka kulu ya 70 ko Ukraine jamana be makono lila wala saka seka deme soro finitike ko nasira ufe anika fara keleke mne julunka sanfe sira ufe no ye system de defense aérien ni nga kaka sindu ni uka finituku ka beje fanga kulu la haklina umasigi senka ni la jera indamne la Ameriki jamana ka chila di Anthony Blinken ye ala se taratadu ko jia singula ba uka ton otan ani akademe baka kulu bena keleke mne chama mpadi labla kata Ukraine jamana ka min na fulu hake betasi dolar dolari milyon wulun vlama. Ani fene koka fara lakana bulu. Keleke finu ani keleke samarou. Munu mbena di Ukraine jamana finitiki musoma uma.
From the moment that Putin launched his full-scale invasion,
wakati mi ilisi president Vladimir Putin ya ka binkani wali ya ke, Ukraine muso wulila ka jo chuko si bela jilena, kasiko ka jamana, uka kabila, aleni uka gbaso kumabo, ali keleke, uka.
There are thousands of Ukrainian women who are serving on the front lines.
Ambi wakati mina ina fosisa, Ukraine muso ba chama ululu wekeleke fuka, nubu tige diya marfa uti, ta avyon bolika banabaka tota, kasurasi kulu inyambo ya ta, aleni fana ka mubi uti. Lumbe ubaira na kujagale ya kicheya aleni musoyara, nga wakati chama mina sobe tu ubulu kasika lo, mimbo kona ka wekeleke, uwo wajibu ya tumado, ubu kap keleke minosa, walisa, ta bembembeke kukafe unsoro.
But too often, Ukrainian women fighters don't have the equipment that they need to meet their unique needs.
Ukraine jamana tigi Volodymyr Zelensky ye alasi ni lajere isinfe. Ko akakulu mimbora Kiev kanadien singula bauka ni jekulu utanga lajere kenaka Washington taratadu beka garantie siki ko chokomina demeb sekadu akajamana mani finitigi finitigi srawi anika se lakana bulu sigli ma sanfe srawu fe no bi wele ko système de défense aérien fokata se sanfe keleke pangulun demema wako miye ukalengini badoi
biyumosha
Ambebe kelela wala sa Ukraine ka kelege pankulu nyuma unsoro aka sankolo kalakana ne dalembala ambozo anga la nyinyi pankulu chamande inafo F-16 ambeka chesirike fana wala sa garanti folo ukasoro Ukraine kalakana kola inafo marafau nafolo ani kudeme politiki siratigela amba nyini Amerika ni Europe jamana ufe pero jondon kasigi senka wala sa anga sobasuka fangasoro
skadminom yanas viesku
Kakena kani kuna funindie ayeminke jaye ka lateme kato Ameriki jamana kan. Ukraine jamana tigi Zelensky ye foli kan krengrene fenebla. Kata jamana uma jamana munu ye Rusi jamana finitiku ka dangarli kon Kiev. Na kera sababu ye ka kasara badu dimsenu ka dokotoro sudola. Haye welebla o senfe uka deme baka kuluma. Kuka wulika jo sabati jona lakana ku fanfe. Ntenendo, Rusi uka sanfe keleke muguchi gelendo mimbi weleko misili Rus. Ka dangarlu kera sababu ye ka dimsenu tokala dokotoro sudogu. Si okmadi ani fana kafara ukasi gidamseni chama wero kan Kiev dugukono fokase ukaduguba wero uma minkera ni mugu fudoni katani yoro ku fole nunuma mugo binani ni flani rombe munu bela jilin ni bonena inafo amarabulo nyamugo doye akuna funu sheria
ye pershe rishenya 100 milioni grivin na pitrimku okmaditu
nibi marabaka fu jamana u Ani mugo mugo ye risika kewale jugu inkonkun. Amba wali mando akademena. Tuma be ananga barake nyoko umbe telefonuna. Baro ogumukono. Wala sa beki jorofa. Beka irisika kewale inkon. Ne bafe beki sendo ala. Wala sa lakana bisika sabati choko mina ikren. Django anjigibe otanka nyoko nye inka. Kosobe Washington. Otanyo mugo. Jens Stoltenberg yajira ko fere wontondo bena sisenka wala saka ikrani deme wa obeyisira wudi nimbato ikrani besekado otanto inko
rishenya tut u Washingtone tut na samite NATO
Jien singula bauka ton otan kachiladin Jien Stoltenberg feneka fanfe ye a 70 ya ko wulika jo haklina fere munu bela jilin sigira sinka no kan ka ke katak ikran jamana ma na kuna funu bela jilin dira uka lajere sinfe Washington ko kuna funi kuma nunu kera fenyman badi ka ke kukani lajere datke
kuna funu na sirafe alisa maliko kanko ministri Abdoulaye Diop ale ayira ko Mali Burkina Faso ani Niger ni jamana sababoli CEDEAO la ko e fe segi ko ti sika ke femi kambli ali na soro CEDEAO ale atege jan uyi aka korofo ko no ayira ka fo ko Mali jamana ko ninka daba ko ni yere lindo je ka fo okumu ko no ni CEDEAO aye ni la seli yere ke kunu jamana television sobala atlara tuguni ka ira ka fo ko visa blali ni jamana saba ani CEDEAO che ko ni daganite
ambal balimaw aw ni yantuma an ka nin dɔgɔkun jɛmukan bena tali kɛ ladilikan minnu bɔra malidenw ni ɲɔgɔn cɛ jɛkafɔ la mali fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ min kɛra hɛrɛ ni jamana jɔli kama o banna tɛnɛndon tɛmɛnɛ marsikalo o tile tana san 2024 bamako k'a sɔrɔ politiki tɔn sen ma don a la tiɲɛna ladilikan minnu labɛnna olu b'a jira ko kumaɲɔgɔnya kaan ka boloda ni marifatigiw ye furancɛ faga kuntalajanya ani koronɛl hasimi boyita ka cɛbɔa seko nga mɔgɔ minnu y'u bolonɔ bila san 2024 o tile 31 forobajɔ kan la olu b'u ka ɲɛjuguya jira kosɛbɛ aw hakilina ye mun ye mali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ ladilikanw kan aw ka jaabi ye jumɛ ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka juman don mɛn kalo o tile 24 san 2024 aw ka tulo sɔgɔ voa afrika la an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan ayiwa n balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana bɔ kɔ dɛ
san kelen kasoladon o de dila bubakar karamɔgɔ tarawure ma m5rfp vice président don n'o ye premier ministre dr shogel kokala mayiga ale ka jɛkulu ye hakilijigi la bubakar karamɔgɔ tarawure manda de depo dala ale kan kabini mɛ kalo o tile 28 k'a sababu kɛ k'a y'a boronɔ bila referendum na min kɔnɔko bɛ jamana yɛrɛ lagosi ka kiritigɛlaw mafiɲɛya ani ka fitinɛ don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ntɛnɛ a tun bɛ kiritigɛlaw ɲɛma minnu y'a nɔ minɛ ni ka san kelen kasoladon di a ma koto tarawure ale ye a ka sɔrɔnɔdoba ye a y'a yira k'a fɔ k'u ma jɛ ni kiritigɛlaw ka ni jaabi ye an k'a lamɛn
wala ka yira k'a fɔ fɔlɔ kunun jaabi bɔra jaabi min bɔra na a fɔra ko san kelen kaso dira bubakar karamɔgɔ tarawure ma an ka majɛ ni jaabi ye jaabi n tɛ an fɛla ye k'o da mun kan an ye o de fɔ n ko bubakar nɔ minana fɛn min na depi kiri damina fɔɔ ka taa se nin jalakili i ma n ko dalilu ma se ka sɔrɔ kiritigɛla min bɛ nɔminali kɛ n'o ye procurɛr ye k'o yira k'a fɔ nin de la an y'a nɔ mina a dalilu filɛ nin ye kiri kɛ don an ye o de yira procurɛr la k'a fɔ i ye fɛn saba min fɔ bubakar karamɔgɔ ma k'a y'o waleya ɲi kɛ an k'i ma o n'o ye fɔlɔfɔlɔ ye k'a ye kuma fɔ kuma min ani waleya kɛ min bɛ se ka dɔgɔyama ni dankari kiritigɛla la an k'i ka na n'o dalilu ye o dalilu ma se ka sɔrɔ filanan kɛra min ye k'a ye waleya wara kɛ tuguni ni min bɛ kɛ sababu ye ka dankari fanga la ni an b'o wele ko atɛnte au kredit de l'etat nka a ka na n'o dalilu ye fɛ o dalilu ma se ka na sabanan ye min ye k'a ye fɛn fɔ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ko ka dankari bɛn yɛrɛ la o na ni o dalilu ye o dalilu in fana ma se ka sɔrɔ.
Monsieur Tarawure i ka kuma latigɛ tɛ an bɛ fɛ k'a dɔn ni jalakiba saba min binnen filɛ nin ye Bubakar Tarawure kan o ye a yɛrɛ ka fɔtaw de ye a da la wa walima ni jalakiba saba in a boronɔ bilala memorandum na a bɛ olu kɔnɔkow de la wa.
Bubakar yɛrɛ ma foyi bɔ a yɛrɛ da a ma fɛn sɛbɛn a yɛrɛ tɔgɔ la ko sɛbɛn min ni nominali kɛra de ko kuma dɔ fɔra o kɔnɔ ko kuma in de kama o kuma in de taara o fɛ k'a fɔ o kuma in de dankari kiritigɛla la. Filanan fana ye mun ye ko fɛn fɔra o sɛbɛn kelen in de kɔnɔ ko o sɛbɛn min bɛ dankari fanga la. Sabanan ye mun ye ko fɛn fɔra o sɛbɛn kelen in kɔnɔ tuguni o sɛbɛn o fɛn min fɔra k'o bɛ dankari bɛn na. An ka procureur ye bubu b'a nɔ minɛ k'u ye mun ye sisan. E ko ko sɛbɛn in sɛbɛn ye memorandum de ye memorandum min n'a ye M5RP ka sɛbɛn labɛnnen de don. Sariya ladon ni M5RP ka sɛbɛn labɛnnen don ni fɛn fɔra kɔnɔ o sɛbɛn bɛ sariya sɔsɔ a b'o jɛkulu de nɔ minɛ mɛ k'a fɔ ko maa min b'o jɛkulu kumabɔ k'o bolonɔ dɔrɔn b'o sɛbɛn na k'o ka taa kaso la o jɛkulu tɔgɔ la k'o ye sariya sɔsɔ ye sariya sunba ko ni maa bɛ nɔ minɛ ka taa kaso la f'a ka sɔrɔ a nɔ minɛna waleya min na waleya in y'a yɛrɛ ka waleya kɛlen ye an dun b'a ye k'a fɔ karamɔgɔ b'u b'a talen bɛ kaso min na nin ye nin tɛ a yɛrɛ ka kɛwale kɛlen ye an b'a fɔ dɔrɔn nin ye kiri ye nin ye fɛn ye fɛn min an b'a fɔ n ko politiki ko de bɛ nin ko in kɔfɛ an bɛ nin bila politiki minan de kɔnɔ sinɔ sariya ko tɛ.
yala aw bɛna wulikajɔ kɛ nin ko la walima a ko bɛna to ten.
Nin ko in ni to ten cɛ ka jan depuis jaabi bɔra kunun an ye appel kɛ an ye wele bila o sɛbɛn in taara tribunal la ka wele bila k'a fɔ an ma jɛn n'a ye kiri in ka taga. sans faire critiquer bonda la namba fomo ko cour d'appel ça est quatre crime et yanou fana che amulika jola yani crier quatre au cour d'appel il fait angase tuwa minaka fie boda fana nyini au cour d'appel crier fait ramo kaseka ayere soro
ametani kuna folu ye ameriki jamanana kalo nani kakon uka jamana kuntiki kalata unye wote kila dawu kwa ni kunafuni njira ujalaki kubeka frafarali dusu kwa nindo maukono. Veronica Baldiras aleka fasiridu miirebina baile ma Mariam Traurife. Ankalame.
Ameriki kalatala uko kusika foshi tala ko Etats-Unis jamana bena nyeshi tabulu chama unde makako jamana tigisiki kalatanye minka yankake novembro kalunato.
I think this is
ne miribala ko Ameriki jamana madilika klakla kasini chukwa ima mbafe kaminfo odi yiku mkodo ube ulu tise aliku sindu kumanyukunyala ale kauntali engineerie ako ne hakila politiki ko farafarali munumbe sina anga kunafoni disuka odi beka kagele yae. Kuna foni diso chama ndibi munu ka hakili na utikini. Okama, ike anki shonike mwauka ikulebe dunumu. Dasu musumili doya ira samba flani mwani sabaha ko Etats-Unis jamana dun. Katabulu unyeshine ndo kuna foni ulameli ma kuna foni disra ufe. Kuna foni munu beka dansi gebeje fangala. No beka ke sababu ye ka farafarali dun politiki ko nasra ufe. Ani ku fangado kwa ya.
When you read the news, like you can just tell, or like the people that are giving it to you, you can just tell by like the wording that they use that
they're
trying to get you to think like one way or the other.
Justin Oven Kafola, alemye chakeda nyamwa yebiro mbi ko Beacon Center of Tennessee Marala. Ni jekulu mika bara benendo politiki la blali ma bedaka. Ani fena kaka soro yebi srau kasu kona wu.
Eyeballs on your news story.
Note haklina farafarali la mime senani watina. Hakilina kilene nkilene du otewa abede ibado nye munumbe fleli ke kata kuna funindi gafo uka ni uye article de presse ye nazarakana anika fara unu kuna wera uka adabo kunde ye kamuko udusula kala ya kata fanfe kuka tabolo ukrengre mime talike uka hakilina ukunka ani ubi minfo bau odebisi kamuko chama ndusumi kata uka fanfe atiama ndibe munumbe kuna funindi su ani bololo sra ula gusi kakeni uka hakilina la sini ye kata politiko fanfe mwa chama ne fena be kuma kuka haklina udi nebulu o fena be saka ke kowe mimbe fitne nati nga ladala kuna foni so sira munu siglendo anika farabololo sira uka ulu fena be saka nani farafarali konya ni na jole munu bi wole ko expert koni chama ya 70 ya kafoko ti saka ka kundoi sheria chamante ambulo kono mimbe kalke kuna foni di sira ulu ka ulika jo bara uka mimbe saka ke sababu ye kamwa uka haklina umine mi kono kadu haklina farafarali besina kasoro ali kuna foni di so tumayelema kako kuna foni farafara chuko tumalabo kaksuruya jamana tigisigi kalatala madame dunawe ya irakale joronendo kosebe kakeni kuna foni ditugo ani kuna foni jigu charlie kumi mena sonka dofara geleaka kata kuna foni lame baga ufanfe ukaseka kuna foni nyuma ani kuna foni kulumbo donona nintu yevewa ka kuna foni jila Veronica Balderas Alglesia kabo Virginie Tokoula o eglizi false church la mi mbaile mana Mariam Traurefe vewa mamara tokona.
Aiwa farikolo nyanaje wati silifle siaka traure kibaru obi chukuji
Tulanta buna guka etuali juu mande yilela malin ligi ena kulikoro ligi chebo tundo nina sezon bafle mkwane saba bafle mkwane nani monte nyongda una anyema mamadu dukure ya ira kubara nyuma jabidu
anye bikelende ankesi epi anye apepura M27 bi marke donka mbafo demisono vrama foli kerengrenle mbunye kategori mbe etuali mwane bolo akchelma donko i 15 bambolo noye santan duru mwede 15 an ame mta una mwede i 17 noye santan volangulaye en même temps on a moins de 19 ans donc moi nous on a qu'à monter que au Kenya qui première c'est moins de 19 ans c'est vrai première division qu'a gagné quatre deuxième division qu'a passé elle est tout de mais je pense que nous on est prêt pour ça voilà donc qu'à faire entrer elle était là à mana par hasard donc on est plein de barres de cana car tant qu'à staff technique là cana dirigeant on a cana à tous les supporters cana joueurs là bela dile motivé lendo parce qu'en nous jara kata elle était là donc on va pas laisser s'amuser là bas andina ta kata tlonge ke balon dans ce gars que donglé il bien droit qu'on be coupota non faut mettre quelque chose à la base donc en gars basi un cagne
San wɛrɛ saison ba fila ni mugan ni naani ba fila ni mugan ni duuru ligue professionnelle bɛ daminɛ Mali sirantolantan na Mamadu Dukure.
A bɛ to ale ka laɲini ye. An b'a fɛ Mali ka football ka kɛ professionnel ye. Anw sera a kɔrɔ an bɛ Ala deli o de ye an ka jamana avantage ye. An y'a daminɛ de amateur. An bɔra amateur la. An tɛ se ka to o amateur in kɔnɔ barabara o. Mali bɛɛ lajɛlen ka fɛla ye Mali balontan ka avance. N'an dun b'a fɛ a ka avance fo k'an ka taa professionnalisme de la. Donc an pɛrɛlen dɔ kama kamera ma yɛlɛ. Anw kɔni ka rêve ye min ye ka se ka moyen ba bila en place moyen minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali nafa ka étoile nafa ka jama bɛɛ lajɛlen nafa. Donc an bolo autant si an ɲɛna an b'a deli Ala de fɛ Ala ka nɔgɔya an ye et puis Ala b'a nɔgɔya fana inshaAllah.
Ni bena kɛ étoile du Mandé siɲɛ fɔlɔ ye ka yɛlɛ Mali Ligue 1 na VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore kalaseli do.
Sisan aw ni ne an ka jɛ ka malidenw ka haminankow lamɛn.
Afrika ni sɔgɔma ne b'a wele ka bɔ Bamako ne tɔgɔ Alu Traore donc c'est que moi je voudrais ka Aminako fɔ AS ko in kan kuma ko mɔgɔ ko Aminako bila ka taa bon ne kɔni ka yeli la AS ko in m'a fɔ ko u ka a dabila ou bien fɛn wɛrɛ mais n'a bɛ ka taa sira dɔ fɛ i b'a fɔ bras de fer olu ni CEDEAO cɛ a tɛ kɛ ko ɲuman ye population ma dɛ n'u t'o dɔn an k'o f'i ye an k'o fɔ an k'a tiɲɛ fɔ a tɛ kɛ ko ɲuman foyi ye an ka population ma olu dun ko ko olu ka confédération ye population de ta ye n'o don ne bɛ min ɲini u fɛ u k'a essayer ka kow nɔgɔya u yɛrɛ u saba bɛɛ natɔ pouvoir la u bɛɛ ko k'u bɛ election kɛ mɔgɔ bɛ ta i kumakan de fɛ mɔgɔ ma fɔ aw ka election kɛ jagoya la CEDEAO ma fɔ aw yɛrɛ da ko k'aw b'a kɛ aw ka election ninnu kɛ aw ka pays ninnu ka sigi régime constitutionnel normal kɔnɔ mais n'aw ma sɔn o ma an ɲɛ bɛ nin dugu saba o Mali Burkina Niger n m'a fɔ u fɛn t'u bolo dɛ mais o dugumɔgɔw de bɛ bɛɛ bara Abidjan Sénégal Francie, Togo, Lomé, même dans les pays arabes, Maliens, Burkina, Nigeria, on est kachala, extérieur là. À Dumbado, Pien, ni Ananake, visa koué, Ananake, carte de séjour koué, ou le bouton, nous n'avons pas de bang up, du coup, ça va y en connaître. A te fouibo, a te fouibo, a kanaka, foukoua, galon, ketchie, jawalo, tibé. On de kacha extérieur là on de kacha donc a dou famba na on de wa maro maliya mun be extérieur lu be warim blakana o be de même ndo na dantala Burkina beti Niger beti gelab na do ni bekeli la gelab na do voyage bela gelab na do fin be son wala important sibulo ka fam tam mino takana yere na fare o lu gelab be na sigi a dugula mo kan aw minnu y'an ka ɲɛmɔgɔw ye aw ye militɛri faamaw ye a k'an ka faamu hali n'a kɔlɔlɔ tɛ s'aw ma aw bɛ dugu minnu kɔnɔ o mɔgɔdenw bɛ sɛgɛn u bɛ sɛgɛn ne kɔni b'a dɔn nin ko in laban a porobilɛmu bɛɛ bɛna kɛ popilasiyɔn de kan wa popilasiyɔn fanba tɛ ka min faamu dɛ o ye k'a fɔ a fɔ k'an bɛ min AES représenté yen galokuma ma tɛmɛ a kan AES nafa foyi tɛna s'an si ma gɛlɛya kɔ tiɲɛ tiɲɛ de an k'a fɔ depi sisan ne min bɛ bɔ a la o ka bɔ a la sisan dugukolo b'an bolo nin bɛ dugu jukɔrɔ nin bɛ nin jukɔrɔ a tɛkinolozi t'an bolo a t'an ka mɔgɔ bolo an si tɛ ka se ka foyi bɔ an yɛrɛ ye sanuko la an tɛ ka se ka uranium bɔ an tɛna se ka petrol bɔ an yɛrɛ ye e mana taa i ni diɲɛ mɔgɔ tɛ kuma fɔ a tɛkinolozi b'olu de bolo u mana na jagoya k'u sagona piritigi kun ha an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne kɔni hakili la u k'u bolo da u dusu kan u ka AES ko in m'a fɔ u k'a dabila dɛ a bɛ se ka to yen mais u ka élection organisée u ka taa ka bɔ yen régime ninnu ka na dans les conditions normales ani diɲɛ mɔgɔ ka ɲɔgɔn kan fɔ wasa population ga lafiya. Wala ne ka kuma indi kambe.
Fufu kele muga muga aninani bisaba binani wulu vlatani woro. Uyanga nga juru sirai abiseka amin kogori nika autoko anawusiki rofu kasuro kwa chika utu anye. Aywa anla mebaga unibe donzige bitabalila anga fulibe au kilingali na bela jelenye Mariam Kuyati nedeni la selike au yeka vewa soba konomba mako au niti au kalamelila daji balawe aliburube shua karafula aka ambesili ni alama bashike.